Ora Moldovei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
România își reafirmă sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Orientarea europeană a Republicii Moldova este o prioritate a României.
Aveți partid comunist, dar nu și regim comunist, le spune moldovenilor un parlamentar suedez la Strasbourg.
Autoritățile moldovene dau noi asigurări că presiunea gazului în locuințe nu a scăzut.
Și încep pregătirile pentru desemnarea reprezentantului Moldovei la Eurovision 2006.
La început de emisiune, ca de obicei, un buletin de știri redactat și prezentat de astădată de Victor Eschenazi Moroșan.
Președintele concernului RAO ES, Anatoli Ciubai, s-a declarat în cursul serii la postul de radio Eco Moscovei că președintele Vladimir Voronin nu ar conștientiza gravitatea actului condamnării lui Valeriu Pasat pentru viitorul relațiilor moldoruse. Ciubai s-a precizat că atunci când a spus că președintele Voronin va avea probleme, s-a referit la conflictele diplomatice și economice care au început să se manifeste. În viitorul apropiat, Vladimir Voronin va simți și mai mult aceste probleme, a spus Ciubai, anunțând că va face totul pentru eliberarea lui Pasat. La o întâlnire cu presa în marginea lucrărilor adunării parlamentare a Consiliului Europei de la Strasbourg, președintele României, Traian Băsescu, a anunțat că se va întâlni cu omologul său ucrainian, Victor Iușcenko, la Kiev la 2-3 februarie, în încercarea de a rezolva diferendele dintre cele două țări. Întrebat despre presupusele centre de detenție CIA ce ar fi funcționat pe teritoriul românesc, președintele a negat din nou existența lor, urmând că informațiile faxului expediat de Ministerul de Externe egiptean ambasadei de la Londra ar fi preluat informații de presă apărute într-o publicație extremistă din România. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat o rezoluție în care condamnă comportamentul excesiv de dur al forțelor de securitate ruse, numeroasele încălcări ale drepturilor omului și climatul de impunitate în care au operat forțele ruse în Cecenia. Deputații au cerut o monitorizare mai serioasă a abuzurilor la adresa drepturilor omului din Cecenia și anchetarea lor de către o comisie a Parlamentului rus. În cursul după-amiezii, la Strasbourg a fost dezbătută și pe larg și adoptată o moțiune în favoarea condamnării crimelor regimurilor totalitare comuniste. O relatare pe această temă în minutele următoare ale emisiunii. La o întâlnire cu reporterii la Sankt Petersburg, președintele Rusiei Vladimir Putin a calificat drept regretabil scandalul creat de acuzarea a 4 diplomați britanici drept spioni și de finanțare ilegală a unor organizații neguvernamentale. Liderul rus a spus că nu a luat încă o decizie în ce privește expulzarea diplomaților. După o întâlnire la Baku, în capitala Azerbaijanului, cu omologul său azer, ministrul rus al apărării Sergei Ivanov a amenințat că Federația Rusă se va retrage din tratatul asupra armelor convenționale din Europa dacă alți semnatari ai acestuia întârzie ratificarea sa. În baza tratatului încheiat în 1999, Rusia și-a luat obligația să reducă forțele sale armate convenționale în regiunile situate pe flancurile ei. Occidentalii notează însă că Federația Rusă nu și-a respectat angajamentele de a-și retrage totalitatea trupelor din Georgia și Republica Moldova. Într-un interviu acordat cotidianului austriac Der Standard, Olli Rehn, comisarul pentru extindere, a răspuns unei întrebări despre șansele României și Bulgariei de a adera în anul 2007 sau la începutul lui 2008, spunând, îl cităm, trebuie să cântărim cu atenție opțiunile. Ambele țări fac eforturi. Zonele critice sunt reforma justiției, lupta împotriva corupției și a crimei organizate. Nu ne puteam aștepta ca întreaga corupție să fie stârpită în câteva luni. Durează ani de zile. Așteptăm însă ca ambele țări să creeze structura necesară luptei anticorupție. Președintele în exercițiu al Organizației de Securitate și Cooperare în Europa, Karel de Gucht, ministrul de externe al Belgiei, a discutat astăzi la Baku pregătirea reuniunii bilaterale între președinții Armeniei și Azerbaijanului, ce urmează să se desfășoare la 10 februarie la Rambuie, lângă Paris. OSCE, a spus de Gucht, este gata să sprijine o soluție de rezolvare a problemei enclavei Nagorno-Karabakh, eventual o ieșire fiind o situație în care trupele ce sunt active de ambele părți să fie înlocuite cu o forță de menținere a păcii, permițându-le rezolvarea problemelor în dispută.
Mulțumesc, Victor. Într-un discurs rostit astăzi în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei, președintele României, Traian Băsescu, a vorbit pe larg despre necesitatea rezolvării conflictului transnistrean și a încurajării aspirațiilor europene ale Republicii Moldova. Băsescu, a cărui țară deține președinția prin rotație a Consiliului, a spus printre altele că Uniunea Europeană ar trebui să ofere Republicii Moldova același statut ca țărilor din vestul Balcanilor. Aceste țări, de pildă Serbia sau Macedonia, au deja statut de candidat la aderare, chiar dacă nu au început negocierile. Președintele român a repetat această afirmație după discursul de la Strasbourg la o întâlnire cu presa. Vorbind în engleză, Băsescu a explicat că integrarea europeană a Republicii Moldova ar fi o ocazie de reunificare a națiunii române.
We all Romanians were very proud.
Noi, toți românii, am fost foarte mândri când Germania a reușit să se reunifice. Avem acum șansa oferită de instituțiile europene de a fi împreună în Uniunea Europeană și de a reunifica națiunea română.
And to reunify the Romanian nation.
Președintele Băsescu a făcut un nou apel la punerea în libertate a ultimilor doi membri ai așa numitului grup Ilașcu, aflați încă în detenție în Transnistria. La Strasbourg, după ce l-au ascultat pe președintele român, parlamentarii din țările membre în Consiliul Europei au adoptat propunerea unui legislator suedez de condamnare a fără de legilor comunismului. Göran Lindblad, autorul moțiunii, ne-a acordat în cursul după-amiezii un scurt interviu telefonic de la Strasbourg. Întrebat de colega noastră Lina Greu dacă moțiunea, în cazul în care ar fi fost adoptată, ar fi avut vreo însemnătate pentru Republica Moldova, deputatul suedez a răspuns negativ, explicând că natura puterii politice de la Chișinău este oarecum specială.
I don't think there's any effect for Moldova. I mean, you have a communist party in power.
Nu cred că documentul ar putea avea vreun efect asupra Moldovei, pentru că aveți la putere un partid comunist, dar nu aveți regim comunist. Asta doar dacă nu avea loc o turnură către un regim cu adevărat comunist. Desigur, este mult de lucru pentru ca Republica Moldova să atingă standardele democratice europene și despre asta vorbesc și rezultatele monitorizării din partea Consiliului Europei. Deputatul suedez Göran Lindblad, autorul moțiunii privind condamnarea crimelor comunismului, ne-a mai spus că, în opinia sa, Partidul Comuniștilor din Moldova a trebuit să-și reconsidere trecutul și să se reformeze.
Yes, I think they should very clearly say that the crime.
Da, cred că ar trebui să condamne foarte clar crimele comise de comunism. De asemenea, cred că ar fi o idee bună să-și schimbe denumirea, dar nu am formulat în document nicio cerere în acest sens. În fond, dacă cineva vrea să se numească comunist, e treaba lui, dar nu cred că e o idee bună. A spus deputatul suedez Göran Lindblad. Venind dintr-una din puținele țări europene care au un partid comunist, reprezentanții Moldovei au avut motive speciale să urmărească cu interes dezbaterile provocate la Consiliul Europei de ideea condamnării fără de legilor comunismului. Corespondenta noastră, Lina Grâu, a vorbit la telefon cu emisarii moldoveni de la Strasbourg, dar și cu deputatul comunist Vadim Mișin, aflat la Chișinău.
Cred că nimeni nu are nevoie de un asemenea document în ziua de astăzi. Pentru a condamna ceva, trebuie să cunoști în profunzime esența chestiunii. Cred că cei care astăzi încearcă să condamne la grămadă regimurile comuniste și-au făcut o idee despre aceste regimuri doar din ce au citit din cărți sau din ce le-a povestit un oarecare nene. Da, Partidul Comunist al fostei Uniuni Sovietice a făcut destule greșeli, dar a făcut și de 10 ori mai mult bine. Și atunci, de ce Consiliul Europei nu spune să trăiască Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, care a făcut de 10 ori mai mult bine decât rău? Această inițiativă este manifestarea unui politicianism pe loc gol și nimic mai mult.
L-am întrebat pe Vadim Mișin dacă Partidul Comuniștilor din Republica Moldova ar putea condamna crimele regimului comunist al fostei URSS, așa cum sugera deputatul suedez Göran Lindblad, autorul proiectului discutat astăzi la Strasbourg.
Cred că nici de această dată respectivul politician nu are dreptate. În primul rând, haideți să vedem ce înseamnă un regim. Prin cuvântul regim, el definește o realitate pe care a văzut-o de două ori în filme și de trei ori în presa de bulevard. Mai mult, acest suedez nu știe nici despre comunism, nici despre faptele bune care au fost în Uniunea Sovietică.
Liderul Partidului Democrat din Moldova, Dumitru Diacov, ne-a declarat astăzi prin telefon de la Strasbourg că a votat pentru adoptarea rezoluției APCE privind condamnarea regimurilor totalitare comuniste.
Este nevoie ca Consiliul Europei să-și exprime poziția sa față de trecutul nostru comun și sunt extrem de acord față de unii tentative de a reveni în unele zone, sistemul totalitar.
Unele zone aveți în vedere și Moldova?
Și Moldova, dacă aceste tentative se vor face mai vizibile.
Deputatul Alianței Moldova Noastră, Valeriu Cosarciuc, a declarat și el că a votat pentru adoptarea rezoluției APCE. Și iată de ce.
Eu consider că regimurile comuniste care au stăpânit în spațiul nostru și care mai stăpânește încă Republica Moldova, este un regim criminal bazat pe o ideologie comunistă criminală care a contribuit la faptul că milioane de oameni au fost exterminați, au fost deportați, popoare întregi au fost lipsiți de dreptul la dezvoltare, la identitate, pentru care și românii basarabeni care au fost deportați cu sute de mii. Prin tratatul acestor două ideologii, naziste și comuniste, în 39 pactul Molotov-Ribbentrop a fost trasă linia de foc prin mijlocul națiunii românești. Și asta este cea mai mare crimă pe care noi trebuie să o percepem.
Iată cum și-a argumentat Vlad Cubreacov, președintele grupului parlamentar al Partidului Popular Creștin Democrat, votul dat în susținerea rezoluției adunării parlamentare a Consiliului Europei.
Un raport bine documentat, care abundă de fapte și cifre și care conturează adevărata dimensiune a tragediei suferite de popoarele din zona de influență a Moscovei și de răspândire a comunismului totalitar. Printre aceste țări și popoare figurează Republica Moldova, poporul român în general, Basarabia, nordul Bucovinei, Ținutul Herța. Am pregătit o intervenție pentru care am venit cu cifre suplimentare privind deportările în masă în Siberia și Kazahstan, privind organizarea foamei, privind distrugerea fizică și spirituală a românilor din Basarabia și din Transnistria, arătând că în acest moment toate cele 46 de țări membre ale Consiliului Europei, plus Bielorusia, au nevoie de un efort special, de o salubrizare intelectuală a spațiului public, astfel încât aceste crime odioase, ororile comunismului să nu poată recidiva niciodată.
Ați ascultat opiniile deputatului comunist Vadim Mâșin și ale emisarilor moldoveni la adunarea parlamentară a Consiliului Europei de la Strasbourg. Dar care au fost argumentele autorului propunerii și cum au primit-o ceilalți parlamentari? Aflăm de la Dan Alexe.
Cea mai veche instituție democratică transnațională din Europa, adunarea parlamentară a Consiliului Europei, s-a arătat astăzi profund divizată ideologic de către dezbaterea în jurul celor 6 pagini cât conține raportul care propune condamnarea crimelor comunismului. Raportul deputatului conservator din Suedia, Göran Lindblad, fusese aprobat anterior în unanimitate de către Comitetul pentru Afacerile Politice al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Acest raport propune așadar condamnarea crimelor comunismului și prin ele condamnarea comunismului ca ideologie și ca sistem politic. Raportul mai propune și o serie de măsuri anexe, cum ar fi revizuirea manualelor școlare în țările membre ale Consiliului Europei, astfel încât în școli crimele comunismului să fie prezentate așa cum sunt și cele ale nazismului. Se mai propune construirea de muzee și monumente în memoria victimelor comunismului. Acest raport de 6 pagini a stârnit dezbateri epice de-a lungul liniilor de partid, dezbateri care au dezbinat delegațiile naționale și care, în mod emblematic, au culminat cu înfruntarea publică în cadrul delegației ruse între comunistul Gennadi Zyuganov și ultranaționalistul Vladimir Jirinovski. Mulți deputați prezenți din partidele de stânga s-au simțit direct vizați de acest raport, sprijinit de partidele de dreapta și centru-dreapta. Raportul afirmă de altfel că absența unei condamnări internaționale a comunismului până acum se explică că mulți politicieni încă activi au flirtat cu regimurile comuniste în trecut sau au beneficiat de pe urma lor, subînțelegându-se prin asta că regimurile comuniste au cumpărat complicitatea politicienilor occidentali. O serie de deputați de stânga au amintit însă rolul comunismului în combaterea nazismului sau în combaterea altor regimuri de dreapta, cum au fost cele din Spania, Portugalia sau Grecia. Raportul a mai fost atacat și contestat de alți deputați de stânga pentru confuzia pe care ar crea-o între crimele trecute ale unor regimuri politice și o ideologie egalitară care este astăzi perfect legală și ale cărei idealuri sunt afișate public de partidele care le profesează. S-a subliniat că această confuzie a fost voită de autorii raportului. Deputații socialiști au cerut trimiterea raportului înapoi în Comitetul pentru Afacerile Politice pentru a fi rescris și perfecționat. Dar o majoritate a deputaților adunării parlamentare a Consiliului Europei au votat în favoarea menținerii raportului. În acest moment se discută amendamentele. Totul arată că raportul va fi în cele din urmă aprobat în această seară. Sigur, prin acest raport, Consiliul Europei nu va căuta o despăgubire economică, materială sau financiară pentru victimele comunismului, ci o despăgubire pur morală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Frigul care a cuprins în ultimele zile Europa s-a mai îmblânzit puțin, dar temperaturile rămân foarte coborâte, mai ales în centrul și estul continentului. Numai în Moldova, noaptea trecută, au murit 5 persoane în incendii provocate de folosirea incorrectă a instalațiilor de încălzit, iar 5 persoane au fost internate în spital cu hipotermie generală. De la Chișinău, Valeria Vițu cu un tablou mai general al greutăților iernii.
Cauza primară a deceselor, afirmă responsabil de la Departamentul Situației Excepționale, este consumul de alcool. Cele mai multe dintre victimele înregistrate de curând au adormit în stare de ebrietate, iar monoxidul de carbon din sobe i-a omorât. După ce la începutul săptămânii zeci de școli și grădinițe din țară și-au sistat activitatea din cauza gerului, astăzi elevii au fost chemați la ore, dar prezența a fost redusă. Șeful Direcției Educație, Tineret și Sport al Primăriei Chișinău, Alexandru Roman.
Funcționează toate instituții, 100%. Instituții preșcolare, preuniversitare și extrașcolare. Noi am creat grupuri mobile din lucrătorii direcții generale, direcțiile din sectoare, inginerii, specialiști centru medicină preventivă, care verifică temperatura în fiecare încăpere din instituții de învățământ. Noi am coordonat cu Ministerul Educației și îți permite deci activitatea în toate cele unde este temperatura de 16 grade.
Din cauza temperaturilor joase, majoritatea chișinăuienilor au fost nevoiți să stea mai mult timp în stații, în așteptarea unităților de transport. Iată ce spune directorul parcului urban Ion Gheorghiță.
Traficul a fost afectat, în jur la 25% s-a redus ieșirile, dar îndeosebi este vorba de autobusele mai vechi care nu au rezistat. Am avut probleme la materialele antigel, materiale lubrifiante, cauciucuri. Îndeosebi înghețau sistemele de frânare și sistemele de închidere-deschidere a ușilor. Multe autobuse ieșeau la linie și peste 2-3 curse erau nevoiți să întoarcă în parc. Nici o rută nu a rămas absolut fără autobuz.
În condițiile unei ierni adevărat, cele mai fezabile s-au dovedit a fi microbuzele, contrar opiniei induse de unii demnitari care s-au grăbit să le declare inutile.
Toată noaptea ședeam lângă mașină. La 2 ore o porneam, o opream, iar o porneam toată ziua. Motorul a lucrat și n-am avut probleme.
Foarte greu a fost. Nu e motorină de iarnă. La multe stații de alimentare nu se face procesele de purificare. 80% de rutierii n-au avut posibilitatea să le pornească motoarele dimineața din cauza că era înghețat motorină. La noi, pe rută, lipsesc încă 8 mașini care de sâmbătă încă până acum nu le pot porni.
Îngheață motorină. Și eu am turnat benzină, dar cam pe noapte asta văd că nu au tot nimic.
Și ieri și astăzi am lăsat pe noapte cheile de la mașină paznicilor din parcare, ca să pornească motorul, să nu înghețe. Din cauza frigului și consumul de combustibil este mai mare. În fiecare zi plătim cu câte 100 de lei mai mult.
Iată ce ne-a declarat astăzi primarul interimar al capitalei, Vasile Ursu.
Zilele acestea, microbusele alături de transportul urban, ba chiar a fost în prioritate acest mijloc de transport, de aceea, bineînțeles, încă o dată și-a dovedit necesitatea la existență municipiului Chișinău. Nimeni nu pune întrebarea de a fi scoase de pe rutele respective, fiindcă procurarea de transport, trolebuse, autobuse, ele, bineînțeles, că vor rămâne și pe viitor, însă ca transport care circulă nu pe străzile centrale ale municipiului, dar pe străzile paralele, unde au necesitate pasagerii de ele.
Primarul Ursu spune că toate drumurile din municipiu sunt presărate cu material antiderapant. Pe primar îl contrazic însă șoferii de microbuze, care susțin că se circulă cu mari dificultăți. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Ca de fiecare dată când vremea o ia razna, începem să ne întrebăm dacă e ceva în neregulă la scară globală. Iar primul suspect care le vine unora în minte este fenomenul încălzirii planetare, care ar fi nu numai cauza verilor toride, ci și, în mod bizar oarecum, al iernilor geroase. Un expert de la NASA, contactat de Europa Liberă, ne-a explicat că frigul pe care îl îndurăm în aceste zile n-are nimic de a face cu vreun fenomen misterios global. Alexandru Eftode are mai multe detalii, dar ne va spune mai întâi cum evoluează temperaturile în țările europene cele mai afectate de iarna grea.
Gerul care a pus stăpânire în Europa de aproape o săptămână a ucis alte zeci de oameni în țări din estul continentului. Recordul ultimelor 24 de ore îl deține Ucraina, cu 53 de victime în întreaga țară. Gerul cumplit a făcut noaptea trecută încă 14 morți în Polonia. În România au murit înghețate în ultimele zile cel puțin 18 persoane. Numeroase victime au fost înregistrate de la sfârșitul săptămânii trecute și până astăzi în Rusia și țările Baltice. Cel puțin 10 oameni și-au pierdut viața în Cehia și 5 în Bulgaria. Numărul total al celor morți din cauza temperaturilor scăzute pe întregul continent fiind de câteva sute. Potrivit statisticilor citate de agențiile de știri, nu atât gerul a fost de vină, cât combinația între frig și consumul abuziv de alcool. La Moscova, gerul a început să scadă, ajungând astăzi la doar 12 grade sub zero, dar valul de frig se extinde spre sud, în Grecia, Turcia și Italia. Din cauza viscolului și ninsorilor abundente a fost închis Acropolisul de la Atena, iar peste 400 de localități din Grecia au rămas izolate. Temperaturile neobișnuit de scăzute în această iarnă în Europa sunt la prima vedere paradoxale, în condițiile încălzirii globale, un fenomen care se amplifică pe an ce trece. Potrivit Agenției Spațiale Americane NASA, anul 2005 a fost cel mai cald de mai bine de un secol de când se ține o statistică. Expertul în probleme climaterice al NASA, Gavin Schmidt, spune însă că ar fi greșit să se facă de fiecare dată o legătură între încălzirea globală și alte fenomene meteo.
Global warming is a real phenomenon.
Încălzirea globală este un fenomen real. Globul pământesc se încălzește. Crește temperatura oceanului, a uscatului, ghețarii se topesc, primăvara vine mai devreme cu fiecare an. Dar asta nu înseamnă că tot ce s-ar întâmpla ar avea legătură cu acest fenomen. De exemplu, perioada geroasă prin care trece acum Europa se explică prin vânturile din straturile superioare ale atmosferei, spune Gavin Schmidt, expert în probleme climaterice la Agenția Spațială Americană NASA.
Mai mulți locuitori din Chișinău s-au plâns că gazele ajung în locuințe la presiune scăzută, astfel că unele cazane de încălzire autonomă nu mai pot funcționa și că fierberea unui ceai, de pildă, durează de două ori mai mult timp decât de obicei. Vitalie Dogaru a încercat să afle dacă aceste semnale de alarmă sunt reale.
Dispeceratul companiei de distribuție Chișinău Gaz a dat asigurări astăzi că furnizarea gazelor naturale în municipiul Chișinău decurge fără întreruperi, iar presiunea din rețele este conformă normelor tehnice stabilite.
Acum e iarnă și există mai multe probleme ce țin de consumul de gaze în această perioadă. Au fost mai multe semnale din partea consumatorilor că presiunea ar fi slabă, dar noi am redresat situația la timp.
Anterior, directorul tehnic al întreprinderii, Mihai Margine, a dezmințit informațiile potrivit cărora presiunea scăzută în rețelele de distribuție a gazelor ar fi cauzat oprirea unor aparate de încălzire. El a opinat că acestea pot ieși din funcțiune doar dacă au fost instalate cu devieri de la norme. Pe de altă parte, ministrul Economiei și Comerțului, Valeriu Lazăr, afirmă că scăderea presiunii în conductele de gaze naturale din Republica Moldova este caracteristică întregii regiuni și se datorează consumului masiv de gaze din Rusia.
Volumul este cel stabilit în contract, dar contractul admite o anumită abatere de la nominal stabilit și credeți-mă că ar fi absolut firesc și absolut omenește să înțelegem situația care este. O situație ieșită din comun și atâta timp cât a apărut necesitatea unor livrări mai mari pe intern, este o clauză respectivă în contract și noi nu avem de gând să înaintăm careva pretenții. Cel puțin volumul care ne este livrat ne este suficient.
În ședința de astăzi, guvernul a decis construirea unui gazoduct de presiune înaltă pe traseul Tocuz-Căinari-Mereni. Acesta va avea o lungime de circa 70 de kilometri și va asigura alimentarea cu gaze naturale a mai multor localități din raionul Anenii Noi și va majora capacitatea de livrare a gazelor spre centralele termoelectrice din capitală. Autoritățile califică proiectul drept unul strategic, deoarece acesta va permite aprovizionarea mai bună a Chișinăului cu energie electrică și termică. Republica Moldova a resemnat un contract de livrare a gazelor cu Gazpromul pentru o perioadă de 3 luni, contract care expiră la 1 aprilie 2006. Începând cu 1 ianuarie, Republica Moldova cumpără gaze din Rusia la un preț de $110 pentru 1000 de metri cubi, cu $30 mai mult decât anul trecut. Guvernul de la Chișinău speră să înceapă alte negocieri cu compania rusă și să obțină un contract pentru o perioadă de 5 ani. Deocamdată nu este vehiculat niciun preț, dar anterior Gazprom solicitase $160 pentru 1000 de metri cubi, preț respins categoric de către autoritățile moldovene. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Dacă, așa cum ați auzit, consumatorii individuali de gaz nu ar avea motive să intre în panică, întreprinderile din mai multe țări europene au căzut pe gânduri iarna aceasta și se gândesc fie să caute surse alternative de energie, fie să reducă de-a dreptul producția. O relatare pe această temă a agenției Associated Press vă prezintă Lucian Ștefănescu.
Potrivit analiștilor citați de agenția Associated Press, incertitudinea din aceste zile cu privire la aprovizionarea cu gaze naturale ar trebui să fie un nou semnal de alarmă pentru Europa cu privire la dependența sa de gazul rusesc. Asta după ce disputa ruso-ucraineană a dus la reducerea cantităților de gaz livrate țărilor europene. A mărit zilnic volumul de gaze livrat la granița ruso-ucraineană, dar cantitățile pe care le primește Europa scad și ele zilnic, ceea ce înseamnă că Ucraina continuă să ia din gazul exportat în Europa, declara la televiziunea rusă președintele Gazprom Alexei Miller. Recunoscând aparent că Ucraina se înfruptă puțin din gazul care nu-i aparține, continuă Associated Press, premierul ucrainean Victor Ihanurov a cerut producătorilor industriali ai țării să-și limiteze consumul în favoarea populației, în caz contrar riscând măsuri care ar putea duce până la încetarea producției. Cu temperaturi care au ajuns miercuri până la minus 25 de grade Celsius, cererea de consum a diferitelor industrii ucrainene vestite pentru ineficiența lor a atins nivel record. În ciuda asigurărilor date de Gazprom că de fapt își depășește obligațiile contractuale înăuntrul și în afara Rusiei, resursele celui mai mare producător de gaze din lume par a fi prinse în cea mai grea iarnă înregistrată în Rusia din 1978 încoace. Și în timp ce cererea de consum intern a crescut, mai mulți producători industriali ruși au apelat la surse alternative de energie, iar consumatorii europeni doresc cantități suplimentare de gaz pe măsură ce vremea rece se mută spre vestul continentului. Miercuri, România a cerut consumatorilor industriali să nu mai consume gaz până vineri, când se așteaptă ca frigul extrem, care a făcut până acum 27 de victime, să se mai înmoaie. Importurile din Rusia, care acoperă 40% din consumul de gaz al României, au fost reduse cu 10 până la 15% și de această cauză au de suferit atât populația cât și consumatorii industriali. O altă țară care suferă Italia, unde s-a cerut populației să reducă cu o oră pe zi încălzirea și să fixeze termostatele la o temperatură mai mică, pentru a economisi energie. Agenția Associated Press îl citează pe Chris Weaver, analist la Alpha Bank din Moscova, cu declarația că scăderea livrelor de gaz rusesc a trimis un mesaj sumbru către Europa. Mulți europeni au crezut că disputa legată de prețul la 1000 de metri cub de gaz rusesc poate fi rezolvată pe cale politică. Atitudinea Europei s-a schimbat în această săptămână, mai spune Chris Weaver. Oamenii și-au dat seama cât de limitată e cantitatea de gaz de care se poate dispensa Rusia, mai ales când cererea internă e foarte mare.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Mâine ar urma să înceapă o nouă rundă de negocieri în problema transnistreană. Evenimentul a fost confirmat marți de organizatori misiunea OSCE, dar participarea transnistrenilor a stat sub semnul întrebării până în ultimul moment. Cum au evoluat evenimentele în ultimele ore, aflăm din relatarea lui Valeriu Cațer.
După ce a amenințat pe parcursul ultimei săptămâni cu abandonarea tratativelor, în cazul în care va fi aplicat noul regim de tranzit a mărfurilor transnistrene via Ucraina, Tiraspolul și-a confirmat totuși participarea la noua rundă de negocieri în format 5+2, care începe mâine. Și asta pentru că a reușit, așa cum pretind demnitarii de la Tiraspol, să convingă Kievul să suspende aplicarea noului regim de trafic pentru mărfurile transnistrene. Declarații în acest sens a făcut astăzi presei ruse Valerii Lițcai, șeful departamentului